Pacea Domnului de la frați și surori. E o mare bucurie să fim împreună. Este un mare privilegiu că putem să ne întâlnim. Este o ocazie să avem părtășie unii cu alții. Credem că e voia lui Dumnezeu ca la astfel de ocazie să ne întâlnim. Știm că pietrele trebuie să se șlefuiască una cu alta și e necesar ca să fie acel contact, să spunem așa, între pietre. Și e necesar mai mult acel lubrifiant, care este Spiritul Sfânt, care face ca să se elimine asperitățile. Vreau să mă achit de o însărcinare pe care mi-a dat-o frații voștri de la Pecei. M-au rugat să transmit salutările lor de harul și pacea Domnului și de binecuvântare pentru toți cei care vor fi prezenți aici. Un discurs frumos a avut fratele în legătură cu ascultarea. Negreșit, ascultarea este foarte bună. Ne dăm seama că toată drama rasei umane are de-a face cu neascultarea. Tatăl așa a prevăzut ca creaturile lui pământești să fie veșnic fericite. Și știm că acest lucru ar fi fost posibil numai dacă Adam, Eva și urmașii lor ar fi fost ascultători. Dar în înțelepciunea lui nemărginită a știut de asemenea că dacă omul nu ar fi avut această experiență, ar fi fost veșnic în pericolul de a cădea sau de a păcătui. Și astfel vedem că a fost permis ca lucrurile să meargă în această parte, chiar dacă omul nu a fost împins în neascultare, dar nici nu a fost oprit. Și se pare că lecțiile, experiențele practice cu păcatul, cu neascultarea, vor fi experiențe care vor fi veșnic folositoare oamenilor. Aș vrea să mă agăț puțin de subiectul de la mană, de la mana de astăzi, și în special în a doua parte a versetului, din Ioan 16:33, unde Domnul Iisus ne spune că El a biruit lumea și îndeamnă pe urmașii Lui, pe apostoli și pe toți ceilalți de-a lungul veacului evanghelic să îndrăznească că se poate. Cu toate că pare un lucru aproape imposibil ca oamenii născuți în această lume sub păcat, sub blestem, să îndrăznească, să își permită, să creadă că ar putea să biruiască păcatul. Totuși vedem că Dumnezeu a făcut aranjamente prin care acest lucru este posibil. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că și noi, cred că majoritatea, am intrat în acele aranjamente și că suntem angajați pe această cale și că luptăm cu speranța că și noi vom fi printre cei biruitori. În acest sens, aș vrea să citesc câteva versete și un text de mană, dar aș vrea să mai spun câteva cuvinte. Ne dăm seama că ne adunăm cu un scop. Există ceva care ne face să ne adunăm aici sau în altă parte, să ne întâlnim. Există o motivație. Și ăsta e un lucru foarte minunat. Eu cred că e vorba despre credința noastră. Iubirea noastră pentru Dumnezeu, pentru răscumpărătorul nostru, pentru adevăr. Și în acest sens este un lucru minunat că avem dorința să ne hrănim mintea, inima, noua creatură din cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spunea un frate drag cu altă ocazie, avem Biblia ca și o mare bucătărie sau ca și o mare carte de bucate. Și când se întâmplă să avem privilegiul să servim aici, fiecare, după harul care a fost dat, încearcă să combine unele din ingredientele din această carte și speră, dorește că o să iasă o hrană gustoasă, nutritivă pentru noua creatură. Așa cum corpurile noastre naturale au nevoie de hrană, noua creatură de asemenea știm că are nevoie de hrană și că pentru noua creatură hrana este cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc deci mana din 29 septembrie. În care ni se arată câte ceva din ceea ce noi ar trebui să biruim. Aș vrea să dezvolt puțin acest aspect al versetului din Ioan 16:33. Zice, unul din chinurile severe ale noii creaturi este cucerirea iubirii pentru spiritul lumesc aflat sub conducerea mândriei. După cum zice aici, se pare că niciunii nu suntem scutiți de la natură să nu avem mai mult sau mai puțin moștenit în vechea noastră natură aceste elemente. Spiritul umesc și mândria. Mai mult sau mai puțin ele se regăsesc în majoritatea, în diferite grade, și atunci când noi ne hotărâm să urmăm pe această cale, în urmele răscumpărătorului nostru, pe calea îngustă, când decidem să facem o consacrare, că vrem să facem până la moarte voia Domnului, începem să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, să ne însușim noțiuni, cunoștințe pe care să le avem în minte, la care să medităm și pe care să le implementăm în viața noastră. Să ne dăm seama că ele sunt pentru noi, că nu sunt simplă teorie. Dacă ar fi simplă teorie, ar fi jumătate de lucru și poate că nici atât, în sensul că n-ar duce la nimic. Cel mai important este că noi trebuie să punem cunoștința pe care o avem în practică. Și aici se pare că e lucru cel mai greu, așa cum este și în popor. O vorbă, se pare că în toate sensurile, chiar și în privința adevărului, este la fel de adevărat. Trăind în aceste vremuri, în acest veac evanghelic care e pe sfârșit, în a șaptea lui parte, să spunem, în perioada laodiceană, se pare că nu cunoștința este problema. S-a mai spus treaba asta și poate nu-i rău să accentuăm. Cunoaștem foarte mult. Avem la dispoziție tot felul de mijloace. Trăind în vremurile pe care le trăim, sunt binecuvântări ale timpului prezent. Și pur și simplu am putea să spunem că suntem invadați de mijloace prin care noi putem să cunoaștem, să luăm la cunoștință, să auzim, să citim, să învățăm, dar se pare că elementul cel mai important și mai greu este punerea în practică, transpunerea în practică ale acestor învățături, materializarea lor. Aș vrea să mai continu puțin cu tot din mână. Zice, mândria lumească provoacă la luptă credința în Dumnezeu și ascultarea de El, așa cum s-a amintit și mai înainte, și numai cei curajoși și plini de încredere în Domnul pot să învingă acest uriaș. Deci există un uriaș în noi care trebuie învins. Vorbind despre biruință, așa cum versetul din Ioan 16 amintea, este imperios necesar ca noi să biruim. Există ceva de biruit. O definiție din Dex spune că biruința este un succes deplin obținut printr-un efort deosebit. Și este foarte adevărat. Sunt mai multe definiții. Asta mi s-a părut că e definiția cea mai complexă, completă și mai adevărată în ceea ce ne privește pe noi. Deci este neapărat să avem un succes deplin ca să putem să fim la sfârșit printre biruitori. Noi trebuie să fim printre biruitori, altfel totul a fost degeaba. Și având această cunoștință multă, ar fi foarte important pentru noi să ne dăm seama că dacă vrem să lucrăm în via Domnului, așa cum s-a mai amintit și înainte și despre via Domnului, metaforii vorbind, via Domnului, pentru că, în realitate, noi, mințile noastre ar trebui să fie via Domnului, dacă vrem să mergem până la capăt cu înțelegerea, și acolo, în mintea noastră, ar trebui să se întâmple acel lucru unde noi avem de lucrat. În primul rând, în cel mai înalt grad, fiecare avem de lucrat cu mintea noastră. Să lăsăm ca cunoștința pe care o avem din Cuvântul lui Dumnezeu și, în special, ceea ce înseamnă voința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, fiecare dintre noi probabil ne întrebăm și ne-am întrebat, care e voința lui Dumnezeu pentru mine? Ce vrea El să fiu, ce vrea El să fac? Și întrebându-ne astfel, apelăm la ceea ce avem în memorie, la cunoștința pe care am acumulat-o și de care, din fericire, nu ducem lipsă, ne dăm seama că este un câmp vast de lucru în noi. Și meditarea constantă, permanentă, la ceea ce ar însemna voința Domnului pentru fiecare dintre noi, ne aduce la punctul de a ne lăsa transformați de acea cunoștință. Cred că asta e munca în via Domnului. Și avem atâtea parabole și pilde care toate merg până la un pas de a nu ne spune, să zicem așa, mură în gură, exact ce avem de făcut. Poate de multe ori ne oprim cu explicația fără să spunem până în capăt. Dacă observăm cu atenție referitor la planul lui Dumnezeu care e descoperit în Biblie, vedem că Dumnezeu a intenționat dezvoltarea acestui plan într-un mod progresiv. În Vechiul Testament, lucrurile sunt spuse într-un tip, într-un mod ascuns, greu, destul de greu de înțeles. Ne amintim cum Dumnezeu a dat promisiunea lui Avram și cu siguranță știm că Avram n-a înțeles prea mult, dar a crezut pe Dumnezeu. A fost convins că ceea ce Dumnezeu îi spune și ceea ce Dumnezeu îi cere îi va aduce binecuvântare și s-a lăsat mișcat de acest îndemn al lui Dumnezeu, fără să înțeleagă, așa cum noi înțelegem astăzi, de exemplu, că binecuvântarea lui Avram va avea două faze. Sămânța lui va binecuvânta toate familiile pământului și va fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Evident că n-a înțeles aceste detalii, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost dat într-un mod, am spune, miraculos, arhivat. Până la prezența Domnului Iisus întâia, s-a înțeles relativ puțin. Cu toate că evreii aveau Vechiul Testament, aveau Tora și citeau în fiecare zi de sabat din Tora, vedem că la prezența Domnului întâia, foarte puțini au fost pregătiți. Apostolul Pavel zice în Galateni 4 că legea trebuia să ne fie un îndrumător spre Hristos. Pe urmă, ni se spune că Apostolul Ioan zice că la Isaia a venit și Isaia nu l-a primit. După 1600 ceva de ani de lege, vedem că un foarte mic număr de evrei care aveau cuvântul lui Dumnezeu au reușit să înțeleagă suficient, să fie destul de atenți, așa cum se vorbește la nașterea lui Ioan Botezătorul, că tot poporul era în așteptare. Și evident și la nașterea Domnului Iisus că n-a fost decât 6 luni între ei. Poporul era în așteptare. Era un sentiment general că ceva important trebuie să se întâmple. Și s-a întâmplat, evident. Dar dintre cei care aveau sentimentul că ceva trebuie să se întâmple, câți au fost credincioși? Foarte puțini. Îmi vine în minte Natanael, pe care Domnul îl numește, iată un adevărat izraelit, cât de puțin i-a trebuit. I-a spus Domnul Iisus ceva, te-am văzut când erai sub smochin, și vă amintiți ce a spus? Rabi, tu ești Mesia. Deci, așa de puțin să îi se spună și să facă o scurtătură, să înțeleagă așa de repede, într-adevăr, era un adevărat izraelit. Majoritatea ar fi trebuit să fie așa. Dar au fost foarte puțini care au reușit să ia în serios legea, să-și o aplice lor să caute să trăiască zilnic conform cu acele, cu acel decalog, cu acele legi și să rămână după atâta timp credincioși că Mesia trebuie să vină. Mai departe, planul lui Dumnezeu, după prezența Domnului, Domnul începe și face referințe la Vechiul Testament, la promisiunea lui Avram, la diferite elemente din Vechiul Testament și începe și despachetează mai mult această arhivă pe care noi avem în Noul Testament, evident, cuvintele Domnului Iisus, dar ele n-au fost explicate în detaliu. Vă amintiți că când se dă parabola cu grâu și cu neghina, mai târziu ucenicii de o parte cu Domnul Iisus întreabă, tâlcuiește-ne parabola. Și el o tâlcuiește tot cam de jumătate și rămâne tot neînțeleasă de plin. Și le spune cu altă ocazie, aș avea multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. După Rusalii, ucenicii când sunt unși cu Spiritul Sfânt, își amintesc de cuvintele Domnului Iisus, care deja erau puțin despachetate din acea arhivă care se găsea în special în Vechiul Testament la acel moment, și încep să explice mai mult. Mai mult decât a explicat Domnul Iisus. Și în special Apostolul Pavel și Petru și toți care au scris epistole, observăm cum citează din Vechiul Testament și fac legături, cum citează din ceea ce a spus Domnul Iisus. De ce? Pentru ca noi să înțelegem mai bine, de fapt, care e voia lui Dumnezeu în ce ne privește pe fiecare dintre noi. Ce am eu de făcut în mine și fiecare dintre noi ce avem de făcut în noi, pentru că Dumnezeu, așa cum am amintit mai înainte, se ajunsese la un timp foarte important, începutul veacului evanghelic. Domnul Iisus, apostolii, mesajul, informația era necesar să fie clarificată mai tare pentru că Dumnezeu decisese în plan acest timp pentru alegerea casei fiilor săi. O clasă greu de definit, un lucru incredibil, să spunem așa, ca Dumnezeu să-și aleagă casa fiilor săi de pe pământ, dintre oamenii muritori născuți din Adam, cel căzut, un adevărat miracol, o minune pe care numai Dumnezeu putea să o facă. Să decide să-și aleagă casa fiilor săi din neamul omenesc căzut. Sigur că el a făcut aranjamente în plan ca lucrurile să poată să meargă, să înainteze, să se dezvolte. După ce Noul Testament a fost scris, de-a lungul Evului Mediu, toți știți că a venit o perioadă de mare persecuție și că Bibliile au fost distruse în cea mai mare parte. Cei care au fost credincioși au avut foarte mult de suferit, poate pentru un simplu verset pe care îl aveau scris sau poate îl aveau în minte și acel verset i-a determinat să rămână lângă acel verset, lângă adevăr, chiar cu prețul vieții. Și au fost persecutați și omorâți foarte mulți credincioși de-a lungul acelui timp, cu toate că nu aveau cuvântul lui Dumnezeu liber în mâna lor, dar aveau o inimă credincioasă. Și se ajunge mai la timpul nostru, să spunem așa, la împlinirea a 6.000 de ani de la Adam, când Dumnezeu ridică un ser credincios care despachetează, desface arhiva complet. Și acum noi beneficiem de acea arhivă și avem în cel mai mare detaliu, să spunem așa, tot ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Dar scris în multe, multe cuvinte, în 50 și ceva de mii de pagini, care, bineînțeles, cu lecții, cu discursuri care sunt scrise și înregistrate audio și video, avem atâta informație încât pur și simplu doar rămâne ca noi fiecare să decidem să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în noi acea transformare pe care Dumnezeu așteaptă. Timpurile, așa cum toți știți, sunt foarte avansate, foarte înaintate și așa cum aminteam aici, este foarte important să fim biruitori. Fratele Ion a anticipat câte ceva, ca să spun așa, din ce aveam și eu să spun. Aș vrea să mă refer și eu la versetul pe care Apostolul Pavel în Evrei 10 cu 9 citează din Psalmul 40 și zice despre Domnul Iisus. Iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta. Toți am citit că Domnul Iisus a fost biruitor la Iordan. Atunci când s-a dus la Ioan să facă acel simbol în apă, evident că în inima l-avea făcut, el a fost biruitor, el a fost hotărât să facă irevocabil voia lui Dumnezeu până la moarte, indiferent ce ar fi însemnat acea voie, pentru că știm că nu a înțeles chiar totul. au fost unele lucruri care în providența lui Dumnezeu au fost păstrate până spre sfârșitul cursului său. Deci este foarte important pentru noi să ne străduim, să ne luptăm zi de zi, în noi înșine, cu acel uriaș, cu spiritul lumii, cu spiritul mândriei, pe care noi trebuie să-l dăm afară din noi și mai mult să-l înlocuim cu elementele dezvoltării caracterului, cu roadele Spiritului Sfânt. De ce? Pentru că ceea ce Tatăl caută, aia trebuie să dezvoltăm noi. Și El vrea ca noi să fim în caracter asemănări ale dragului Său Fiu. El vrea ca cei care și-au consacrat viața să facă voia lui Dumnezeu, să fie asemănări în caracter cu Domnul Iisus. De ce? Pentru că acel caracter, Tatăl vrea să-i dea un corp compatibil. Trăind în acest corp, e de datoria noi creaturi, asta practic și zice Mana aici, noi trebuie să fim nu doar biruitori, ci noi toți folosim uneori expresia și o avem și scrisă, să fim mai mult decât biruitori. Mai mult decât biruitori înseamnă cuceritori. Fiecare avem datoria să ne cucerim vechea noastră creatură. Fiecare nouă creatură are datoria să-și cucerească vechea creatură. Cei care vor reuși să facă acest lucru vor merita acea răsplată de la sfârșitul acestei chei de sacrificiu. Zice Apostolul Pavel în Romani 8:37, totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori. Sunt mai multe versete. În Apocalipsa 3:5, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe, vă amintiți? 1 Ioan 5:4, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră. Evident că pentru a atinge aceste deziderate este un curs greu, anevoios, este un curs ascendent, pericolele pândesc la fiecare pas. De ce? Pentru că pentru dezvoltarea caracterelor noastre în asemănare cu caracterul Domnului Iisus, tot ceea ce există în această lume este contrar. Spiritul lumii, în primul rând, care este mai mult sau mai puțin în noi și cu care noi avem de lucru, și spiritul lumii din exterior, contactul nostru permanent cu mediul în care noi ne desfășurăm viața, pot să dea tendințe permanente înspre cădere. Și ăsta e pericolul. Evident că nu trebuie să fie sperietoare. Trăind în vremurile pe care le trăim, eu așa simt că este foarte important pentru noi să nu ne lăsăm cuprinși de o somnolență spirituală, să ne limităm doar la teorie, să ne limităm doar la a citi sau a asculta, că poate e mai confortabil asculta, presupune mai puțin efort sau mai, nu știu, cum consideră fiecare. Probabil că e o mai mare binecuvântare să răsfoiești Biblia, părerea mea, decât să asculți. Nu că nu-i mai confortabil invers, dar cred că binecuvântarea pe care o aduce studiul, căutarea, cercetarea, comparația, meditația, cred că e necesar. Chiar și noi spunem că suntem studenți de Biblie și asta presupune că suntem căutători, cercetători ai adevărului. Și vedem că Dumnezeu a ascuns adevărul. Biblia toți recunoaștem că este cuvântul Lui, dar așa cum am spus, cuvântul Lui este foarte arhivat. Pentru a deschide această arhivă este foarte importantă cheia. Și cheia știm că este Spiritul Sfânt. Fără de Spiritul Sfânt nu ne putem bucura în mod deplin de ceea ce conține această arhivă. Avem arhiva, e ca și cum ne-am uitat la niște ambalaje frumoase, depozitate, stivuite, dar nu avem acces în ele. Nu știm ce conțin. E foarte necesar Spiritul Sfânt. Evident că Tatăl dă Spiritul Sfânt cu cea mai mare plăcere pentru cei care îl cer, care îl doresc în mod serios, cei care mai departe sunt veghetori. Și aș vrea să mai continu puțin cu acest aspect, cu aspectul vegherii, pe care eu îl văd foarte important la acest timp în care noi trăim. Vă amintiți că Domnul Iisus vorbește despre acest aspect în grădina Ghețimani. Avem și în Matei 27:4, Marcu 13:33, aceeași expresie, privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Ne amintim contextul în care Domnul a spus acele lucruri. Domnul știa că este iminentă prinderea lui, era momentul când trebuia să se lase prins, trebuia să pună prețul de răscumpărare. De asemenea, ne amintim contextul în care apostolii, înainte cu câteva ore, luaseră cina, ultimul paște după lege și prima serbare nouă, după modelul nou după care Domnul Iisus l-a dat. Și vă amintiți că au fost niște discuții acolo între ei și chiar la cină, înainte, la început, Domnul îi mustră puțin. Ei credeau că este iminentă încoronarea Domnului Iisus ca împărat al lui Israel. Domnul Iisus avea nevoie, simțea în inimă o nevoie de sprijin, de ajutor, de înțelegere, de compătimire. Pentru el urma ceasul cel mai greu. Trebuia să își pună viața în moarte și probabil că avea o mică emoție. Nu cumva să fi greșit ceva. Când au mers în grădină, vă amintiți că trei au fost luați mai aproape, Domnul s-a dus mai departe, le-a spus să vegheze cu el. Evident că era miezul nopții, erau foarte obosiți, au ațipit. Și Domnul Iisus îi mustră puțin când se duce la ei și le spune să privegheze, să se roage. Domnul Iisus știa ce trebuia să urmeze pentru el și el era în această încercare mare a lui. Evident că ei n-au putut să compătimească. Domnul Iisus, vedem că a ieșit biruitor, s-a rugat, a fost asigurat că totul este în regulă, a fost sprijinit de sus și până la urmă a ieșit biruitor. Ceea ce nu se poate spune că s-a întâmplat imediat cu apostolii. Ei n-au fost în stare atunci să vegheze. Așa cum vă amintiți, unul dintre cei mai reprezentativi dintre ei a spus că el e dispus să meargă chiar și la moarte, că el niciodată nu o să se lape, deși vă amintiți cât de repede, după câteva ore, s-a lepădat de trei ori. A fost, poate, lipsa aspectului privegherii. Sigur, nu primiseră Spiritul Sfânt și erau destul de umani, să spunem așa. Dar pentru noi, privegherea, vegherea, este foarte importantă. Tot așa în dicționar spune că vegherea ar putea însemna strajă sau atenție sau băgare de seamă, grijă, precauție sau trezie sau lipsa de a adormi, de a sta treaz, de a veghea. Asta înseamnă în sensul cel mai direct, să spunem. Și cred că acest element de asemenea e foarte important pentru noi, să nu ne lăsăm ca o somnolență spirituală să ne cuprindă, chiar poate înainte de ceasul cel mai important, să spunem. Sunt foarte multe curente care tind să ne acapareze atenția, să o lăsăm mai încet, să ni se pară că suntem bine cum suntem și cred că ăsta e pericolul cel mai mare. Când ne complăcem și când ne convingem noi pe noi înșine că suntem bine, că ne-am uitat și în stânga și în dreapta poate și am văzut că nici fratele sau sora nu sunt mai bine. E foarte important să nu uităm că noi nu trebuie să privim unul altul. Să privim unul altul în altul sens, cu compătimire, cu iubire, dar să privim la Domnul Iisus permanent și făcând astfel ne vom da seama că nu suntem deloc bine. Dacă ne comparăm cu modelul perfect, vom găsi foarte mult de lucru la noi și vom avea suficient timp care să ne absorbă atenția pentru a lucra cu internul nostru și eventual a ajuta pe alții care ne-ar cere ajutorul. Zice așa în continuare, aceasta este o luptă individuală și unica armă potrivită împotriva acestui uriaș este pietricica din părău, zice, adică mesajul adevărului, mesajul Domnului, care ne arată ceea ce este plăcut și acceptabil în ochii lui, și care ne asigură că cel ce se umilește va fi înălțat și cel ce se înalță va fi umilit. Precum zice poetul, unde lăudăroșia încetează, începe demnitatea adevărată. Așa, și aș vrea să mai citesc un referitor la veghere, un text din Mana din 3 noiembrie. Versetul din Matei 26 cu 41, vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Spiritul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Noi care trebuie să fim spirituali, evident că nu ne putem baza în acest curs, în viacul evanghelic, pe carnea noastră. Dacă nu ar fi ajutor și sprijin de sus, dacă nu ar fi Spiritul Sfânt care ne-a fost promis, evident că n-am putea să ne desfășurăm acest curs. Zice așa, unii fac greșeala că se roagă fără să vegheze, iar alții că veghează fără a se ruga. Dar singura metodă sigură și corectă este aceea pe care ne-a arătat-o Domnul și anume să unim rugăciunea cu vegherea. Deci, rugându-ne în armonie cu ceea ce Dumnezeu este dispus să dea, și cred că asta toți sau majoritatea înțeleg, dintre credincioși, dintre frați mă refer, pentru că se pare că în creștinătate, din cauza lipsei cunoștinței lui Dumnezeu, cunoștinței caracterului lui Dumnezeu, există așa parcă o impresie că, cum zicea cineva, că Dumnezeu ar fi un fel de automat de dat binecuvântări. Și că e important ca noi să ne rugăm, să-L înduplecăm, că era cât pe ce să ni se întâmple ceva, dar noi ne-am rugat și Dumnezeu ne-a ascultat și alții de asemenea au observat în viața lor că Dumnezeu i-a ascultat și le-a dat la unii bani, la alții tot felul de lucruri pe care le-au cerut. Asta înseamnă lipsă foarte, foarte mare de a cunoaște caracterul lui Dumnezeu. Pentru a putea beneficia de binecuvântările rugăciunii, este foarte important să cunoaștem pe Dumnezeul Bibliei, pe singurul Dumnezeu adevărat, să-i cunoaștem caracterul, să-i cunoaștem planul, să cunoaștem ceea ce El lucrează astăzi, să cunoaștem, așa cum am amintit mai înainte, ceea ce El așteaptă de la noi și având aceste cunoștințe și înțelegeri referitoare la Dumnezeu, la caracterul Lui, la planul Lui, la voința Lui, rugăciunile noastre să fie armonizate cu planul Lui Dumnezeu și cererile noastre să fie pe linia pe care El este dispus să dea. Și Domnul Iisus a amintit. Cine, dacă un copil i-ar cere un lucru bun, nu i-ar da acel lucru? Cu cât mai mult Dumnezeu nu va da Spirit Sfânt celor ce îl cer de la dânsul. Deci, cea mai mare plăcere pe care Dumnezeu o are când noi cerem ceva de la El este ca să ne dea Spirit. Pentru noi, cea mai mare nevoie, necesitate este de acest Spirit. Cu acest Spirit, noi vom putea să înțelegem voia Lui, vom putea să ne facem cursul. În sensul că, așa cum am amintit mai înainte, având această abundență de cunoștință, metaforic vorbind, având mesele încărcate cu atâta hrană spirituală, noi nu trebuie decât să ne hrănim din ea. Dar cu cât noi ne hrănim mai mult, cu cât ne însușim mai multă informație, mai multă cunoștință, cu cât ne transformăm și dezvoltăm acel ceva pe care Dumnezeu îl așteaptă, cu atât experiențele și încercările noastre vor fi mai mari. De aceea avem în Biblie mai multe pilde, mai multe ilustrații, în care ni se arată din diferite perspective, tocmai pentru a clarifica pentru mintea fiecăruia ceea ce avem de făcut, ceea ce ne așteaptă, cum va fi acest curs, cum se poate duce la bun sfârșit. Nu trebuie să ne sperie, pentru că cu cât noi ne dezvoltăm spiritual, vom avea experiențe mai mari. Vă amintiți că pentru dezvoltarea iubirii, care este încununarea tuturor roadelor Spiritului Sfânt, știm că sunt 4 etape. Și că, în acest sens, scopul nostru ar fi atingerea celei de-a 4-a etape, care ar fi iubirea chiar și de vrăjmași. Și nu este un lucru ușor, evident. Poate că de multe ori la mulți li se pare greu să practice iubirea chiar în familie. sau iubirea de prieten, de vecin, de altcineva. Dar să-ți iubești chiar și vrăjmașii, ăsta e un lucru foarte greu. Nu se atinge ușor. Dar ni se spune că atunci când am atins acest punct, când am dezvoltat în inimă capacitatea de a iubi chiar pe dușmanii noștri, chiar pe cineva care ne-ar fi vrăjmaș, pentru că nu ne înțelege, evident, nu-mi imaginez pe cineva care a ajuns la acel nivel de iubire, să facă rău cuiva. Evident că dușmania sau ura sau vrăjmășia ar fi pe nedrept, pentru faptul că ei nu ne înțeleg dacă cineva ne urăște. Eu spun despre mine că nu am dușman și cred că și voi puteți să spuneți la fel. Pentru că noi nu urâm pe nimeni. Noi urâm doar păcatul. Urâm ceea ce Dumnezeu urăște și iubim ceea ce Dumnezeu iubește. Așa a spus și Domnul Iisus, vă amintiți în Psalmul 45, se spune despre el, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai presus decât pe tovară și tăi de slujbă. Deci când am ajuns la a patra etapă, la iubirea chiar și de vrăjmași, presupun că mulți sau majoritatea ați citit în cartea cu întrebări o lecție acolo frumoasă în care s-a pus o întrebare și s-a dat răspuns. Ce ar însemna îmbrăcarea armăturii, ilustrația cu îmbrăcarea armăturii, comparativ cu alergarea. Știm că noi trebuie să alergăm. Am intrat într-un fel de cursă. Toate astea sunt metafore. De fapt, alergare probabil că ar însemna să nu lăsăm să treacă nici o secundă, nici o minută, nici un ceas din zi, să nu medităm, să nu gândim, să nu ne transformăm în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu modelul care l-a pus în față. Adică să nu tărăgănăm, să nu pierdem timpul, să nu batem pasul pe loc. Aceasta probabil care însemna alergarea. Sau îmbrăcarea armăturii de asemenea. Vă amintiți din Efeseni 6 că sunt mai multe elemente care trebuie îmbrăcate și zice acolo fratele în explicație, asta vreau să vă spun, că până când noi am reușit să îmbrăcăm armătura complet, ne-am bucurat de o oarecare măsură de protecție. Nefiind echipați complet pentru luptă, Tatăl ne oferă o oarecare protecție. Acest aspect al îmbrăcării armăturii pus în legătură cu atingerea iubirii desăvârșite în caracter, iubirea chiar și de vrăjmași, arată că îmbrăcarea armăturii ar fi acel moment când am atins a patra etapă a iubirii. Și că fiind la acest nivel de dezvoltare a iubirii, atingerea iubirii, nu înseamnă că am terminat totul. Abia când am ajuns la acest nivel, încercările și experiențele noastre vor fi mai mari. Pentru că nu-i suficient să ajungem la acea țintă a iubirii desăvârșite. Noi trebuie să rămânem acolo. Pentru Domnul Iisus, încercarea a fost să rămână acolo. El a fost de la început la țintă. Încercarea lui a fost să nu cadă. Și vedem că el a fost aspru încercat, ispitit și a rămas credincios, a rămas iubitor, a rămas perfect până la sfârșit și în final a biruit. Și ne îndeamnă și pe noi să biruim, să îndrăznim, să biruim, pentru că avem făcute pregătiri minunate. Deci, e bine să gândim așa, eu așa gândesc despre mine și mă gândesc că nu greșesc, îndemnându-vă și pe voi, să fiți foarte atenți, foarte veghetori, să nu ne lăsăm copleșiți de moleșală, spirituală în special, să ne străduim să îmbrăcăm toată armătura, pentru că dacă am ajuns sau urmează să ajungem să atingem acea țintă a iubirii desăvârșite, trebuie să ne așteptăm la încercări foarte aspre. Acolo, când am ajuns la iubirea desăvârșită, acolo se presupune că avem toată armătura îmbrăcată. Și atunci, zice fratele, Tatăl poate spune, acum ești echipat. Acum luptă. Și evident că lupta acolo va fi cea mai mare. Pericolul de a cădea e cel mai mare acolo. Și noi trebuie să fim foarte, foarte bine pregătiți, în primul rând, moral. Și eu de-aia mă străduiesc să vorbesc în măsura în care eu înțeleg, să vă împărtășesc și vouă felul cum eu văd lucrurile, în ideea că ne va fi de folos tuturor. Deci, zicea fratele în lecție că să nu ne așteptăm că atingerea iubirii desăvârșite în caracter va fi cu o zi înainte să murim, să trecem dincolo. Ci că ea trebuie să fie cu un timp considerabil înainte, pentru ca să fie timp suficient necesar ca acest element predominant al caracterului, iubirea, să poată fi încercată. Cred că toți sunteți consacrați pe deplin în inimă și că toți doriți și sperați să obțineți răsplata pe care Tatăl vrea bucuros să ne-o da, de ea cu condiția ca noi să fim credincioși, să rămânem credincioși. Mă pregătesc să închei, nu vreau să întind prea mult, aveam mai multe elemente aici, dar aș vrea numai să mai citesc niște versete care să fie încurajatoare. Din Evrei 10, le știți evident, 10, 35, 36. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ceea ce v-a fost făgăduit. Și ultimul, aș vrea să citesc un verset, și pe ăsta îl știți, bineînțeles, din Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit, zice Domnul Iisus, și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Deci biruința se pare că e necesară, Domnul a făcut pregătiri, avem toate elementele, rămâne ca noi să fim zeloși, credincioși și să lăsăm ca Cuvântul lui Dumnezeu, Spiritul lui Dumnezeu să lucreze în inimile noastre transformarea pe care El o așteaptă de la noi. Amin.